เสียงหนังสือเรื่องมหาปรินิพพานสูตรจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคที่มาของชื่อมหาปรินิพพานสูตรแปลว่าพระสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพานหมายถึงการดับขันธ์ของพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายชื่อนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรที่มาของพระสูตรพระสูตรนี้เป็นบันทึกประมวลลำดับเหตุการณ์และพระธรรมเทศนาในขบวนเสด็จจาริกแสดงธรรมครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคตลอดจนเหตุการณ์ในวันเสด็จดับขันธปรินิพพานการถวายพระเพลิงการแจกพระบรมสารีริกธาตุและการสร้างพระสถูปสันนิษฐานกันว่าพระสูตรนี้พระธรรมสังคาหกาจารย์ครั้งปฐมสังคายนาจัดทำขึ้นนับเป็นพระสูตรที่ยาวที่สุดรูปแบบของพระสูตรรูปแบบของมหาปรินิพพานสูตรเป็นแบบบันทึกเล่าเรื่องโดยประมวลเหตุการณ์และพระธรรมเทศนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขบวนเสด็จจาริกแสดงธรรมครั้งสุดท้ายมารวมไว้ใจความสำคัญของพระสูตรเนื้อหาของพระสูตรนี้แบ่งเป็น6พานวานและแบ่งย่อยออกเป็น44ตอนบางตอนบันทึกไว้โดยย่อและมีรายละเอียดแยกไปตั้งเป็นสูตรหนึ่งต่างหากก็มีเช่นมหาสุทัศนสูตรและชนะวัสภสูตรเป็นต้นบางตอนปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่างๆทั้งของพระสุตตันตปิฎกของพระวินัยปิฎกและของพระอภิธรรมปิฎกสาระสำคัญของแต่ละตอนมีดังนี้ตอนที่1ถึง3วัสการพราหมณ์มหาอมาตย์แคว้นมคธเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์กราบทูลตามรับสั่งของพระเจ้าอาชาตศัตรูเรื่องจะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอะไรในเรื่องนี้แต่ได้ตรัสถามท่านพระอานนท์ที่กำลังถวายงานพัดอยู่ในขณะนั้นว่าพวกเจ้าวัชชียังปฏิบัติมั่นตามราชอัปปริหานิยธรรม7ประการอยู่หรือไม่เมื่อพระเถระทูลตอบว่ายังปฏิบัติมั่นอยู่จึงทรงพยากรณ์ว่าตราบใดที่พวกเจ้าวัชชียังปฏิบัติมั่นตามราชอัปปริหานิยธรรมทั้ง7ประการตราบนั้นพวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยแล้วทรงเล่าให้วัสการพราหมณ์ฟังว่าเคยตรัสเรื่องราชอัปปริหานิยธรรม7ประการนี้แก่พวกเจ้าวัชชีวัสการพราหมณ์กราบทูลว่าพวกเจ้าวัชชีปฏิบัติเพียงประการเดียวก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมไม่ต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง7ประการเลยพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ควรทำสงครามกับพวกเจ้าวัชชีเลยนอกจากใช้วิธีทางการทูตหรือไม่ก็ทำให้แตกสามัคคีกันแล้วทูลลากลับหลังจากวัสการพราหมณ์กลับไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอานนท์เรียกประชุมสงฆ์ทั้งหมดที่พำนักอยู่ในกรุงราชคฤห์ขณะนั้นและได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องอัปปริหานิยธรรมสำหรับภิกษุหรือภิกขุอัปปริหานิยธรรมรวม6หมวดเป็นอัปปริหานิยธรรม7ประการ5หมวด6ประการ1หมวดหมวดที่4ได้แก่โพชฌงค์7หมวดที่5ได้แก่สัญญา7คือสัญญา7ประการแรกในสัญญา10และหมวดที่6ได้แ สารณียธรรม6จากนั้นได้เสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปลงจากภูเขาคิจกูฏไปยังอัมพลติกาวันหรือสวนมะม่วงหนุ่มเสด็จเข้าประทับณตำหนักหลวงทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วเสด็จต่อไปจนถึงเมืองนาลันทาประทับที่ปาวาริกัมพวันหรือสวนมะม่วงของปาวาริกะเศรษฐีแคว้นมคธตอนที่4ท่านพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคขณะที่ประทับอยู่ที่ปาวาริกัมพวันกราบทูลถึงความเลื่อมใสที่ท่านมีต่อพระผู้มีพระภาคด้วยอาสภิวาจาคือวาจาอันองอาจดุจเสียงราชสีคำรามหรือสีหนาฏว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงท้วงติ่งว่าพระเถระไม่มีเจโตปริยญาณคือปัญญาอย่างรู้วาระจิตของผู้อื่นในพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันจะรู้เรื่องในพระทัยของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นได้อย่างไรท่านกราบทูลว่าท่านมีวิธีการอนุมานโดยอาศัยองค์ธรรม3หมวดคือนิวรณ์5สติปัฏฐาน4และโพชฌงค์7เป็นเครื่องมืออนุมานว่าเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงละนิวรณ์5ประการได้เด็ดขาดมีพระทัยมั่นคงดีในสติปัฏฐาน4ประการทรงเจริญโพชฌงค์7ประการตามความเป็นจริงจึงทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเปรียบเทียบท่านเองกับนายประตูผู้ฉลาดของเมืองชายแดนที่มีกำแพงมั่นคงมีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวว่าเขาย่อมรู้จักสัตว์ใหญ่ๆทุกชนิดที่เข้าและออกจากเมืองนั้นโดยพิจารณาสำรวจที่ทางเข้าออกนี้ฉันใดท่านก็พิจารณาสำรวจจากธรรม3หมวดนี้ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งมิได้ตรัสรับรองความถูกต้องของการอนุมานนี้แต่อรรถกถาบอกให้ดูรายละเอียดเรื่องนี้ในสัมปัสสาธนียสูตรในทีฆนิกายปาติกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ตรงนี้มีข้อที่ควรศึกษาคือท่านพระสารีบุตรไม่ได้ตามเสด็จมาจากกรุงราชคฤห์เพราะท่านมาพำนักอยู่ที่นาลันทาซึ่งเป็นบ้านเดิมของท่านเพื่อโปรดมารดาและท่านก็ได้นิพพานในห้องที่ท่านเกิดนั่นเองหลังจากขบวนเสด็จเคลื่อนไปแล้วตอนที่5ถึง7พระผู้มีพระภาคเสด็จจากเมืองนาลันทาไปถึงปาตลิคามแคว้นมคธประทับณบ้านรับรองของอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตลิคามทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดอุบาสกและอุบาสิกาเหล่านั้นเรื่องโทษของผู้ทุศีล5ประการและอานิสงส์ของผู้มีศีล5ประการวันรุ่งขึ้นตรัสกับท่านพระอานนท์เรื่องการสร้างเมืองปาตลิบุตรที่มหาอมาตย์แคว้นมคธ2คนคือสุนีทะและวัสการพราหมณ์กำลังดำเนินการอยู่ว่าต่อไปเมืองนี้จะเป็นเมืองชั้นเยี่ยมเป็นศูนย์กลางการค้าขายแต่จะมีอันตราย3อย่างคืออันตรายที่เกิดจากไฟจากน้ำและจากการแตกสามัคคีต่อมามหาอมาตย์ทั้งสองเข้าเฝ้ากราบทูลอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสวยพระกระยาหารที่บ้านพักของตนครั้นสวยพระกระยาหารเสร็จทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาที่ขึ้นต้นว่ายัสมิงปเทเสกับเปติซึ่งคณะสงฆ์ยังใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ในงานขึ้นบ้านใหม่งานฉลองอาคารใหม่มาจนทุกวันนี้ครั้นทรงอนุโมทนาเสร็จแล้วได้เสด็จออกจากปาตลิคามพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โดยมีมหาอมาตย์ทั้งสองตามเสด็จจนถึงท่าข้ามแม่น้ำคงคาจากฝั่งของแคว้นมคธไปยังฝั่งของแคว้นวัชีมหาอมาตย์จึงตั้งชื่อท่าที่ทรงข้ามนั้นว่าท่าพระโคดมตอนที่8ถึง10พระผู้มีพระภาค ทรงนำภิกษุสงฆ์ไปยังโกติกคามตรัสกับภิกษุทั้งหลายเรื่องอริยสัจ4แล้วเสด็จต่อไปจนถึงนาธิกคามแคว้นมัชชีประทับณตำหนักอิฐที่ชาวบ้านสร้างถวายทรงตอบคำถามของท่านพระอานนท์เรื่องคติและอภิสัมปรายภพของพุทธบริษัทของหมู่บ้านนั้นที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งมีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาและมีคุณธรรมตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลสรุปว่ามีทั้งผู้ที่ไม่หวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกและผู้ที่จะบรรลุสัมโพธิในวันข้างหน้าในเรื่องนี้มีรายละเอียดแยกไปตั้งเป็นอีกสูตรหนึ่งคือชนะวสภสูตรหลังจากตรัสตอบคำถามของท่านพระอานนท์จบแล้วทรงแสดงธรรมเรื่องแว่นธรรมเพื่อให้พุทธบริษัทใช้เป็นหลักสำหรับสำรวจตัวเองพยากรณ์ตัวเองโดยไม่ต้องมาทูลถามพระองค์อีกทรงสรุปว่าพระอริยสาวกผู้มีแว่นธรรมนี้แล้วพยากรณ์ตนเองได้ว่าจะไม่ไปเกิดในนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตอบายทุกขติและวินิบาตแน่นอนอันหนึ่งขณะประทับณตำหนักอิฐนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับศีลสมาธิและปัญญาไว้หลายเรื่องรวมทั้งเรื่องสติปัฏฐาน4ตอนที่11จากนั้นเสด็จต่อไปยังสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์วันรุ่งขึ้นเสด็จไปสวยพระกระยาหารที่บ้านนางอัมพปาลีตามคำอาราธนาหลังจากสวยพระกระยาหารแล้วนางได้ถวายสวนมะม่วงให้เป็นที่พักสงฆ์ตลอดไปขณะประทับที่สวนมะม่วงแห่งนี้ได้ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับศีลสมาธิและปัญญาหลายเรื่องตอนที่12ถึง15จากสวนมะม่วงของอัมพปาลีเสด็จต่อไปถึงเวลุวคามเขตกรุงเวสาลีรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายแยกย้ายกันจำพรรษาณที่ที่มีเพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยกันโดยรอบกรุงเวสาลีส่วนพระองค์ทรงจำพรรษาณเวลุวคามขณะประทับอยู่ที่เวลุวคามนั้นได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพานแต่ทรงอดกลั้นไว้ได้ด้วยอิทธิบาททำให้ท่านพระอานนท์ที่เฝ้าพยาบาลอยู่ตลอดเวลารู้สึกดีใจหายกังวลห่วงใยและกราบทูลความรู้สึกให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสสอนเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารซึ่งต้องมีการพลัดพรากเป็นธรรมดาทรงสอนให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ายึดติดพระองค์เช้าวันหนึ่งเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีโดยมีท่านพระอานนท์ตามเสด็จหลังจากเสวยพระกระยาหารแล้วเสด็จต่อไปยังปาวาลเจดีเขตกรุงเวสาลีทรงแสดงนิมิตโอภาสให้พระเถระฟังถึง3ครั้งเพื่อให้ทูลอาราธนาให้ทรงดำรงพระชนชีพต่อไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกแต่ท่านไม่เข้าใจความหมายแห่งนิมิตโอภาสนั้นจึงรับสั่งให้ท่านออกไปจากที่ประทับและมารผู้มีบาปก็ได้โอกาสเข้าเฝ้าทูลอาราธนาให้ปรินิพานโดยอ้างว่าถึงเวลาอันสมควรแล้วพระองค์จึงทรงรับคำอาราธนาของมารและทรงปลงพระชนมายุสังขารว่าจากวันนี้ไปอีก3เดือนพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานตอนที่16ถึง20ทันทีที่ทรงปลงพระชนมายุสังขารได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทำให้ท่านพระอานนท์แปลกใจจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามถึงสาเหตุพระองค์ทรงตอบว่าเกิดจากสาเหตุ8ประการคือ 1. เกิดจากธรรมชาติของโลก 2. เกิดจากอำนาจฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์มีอำนาจทางใจ 3-8เกิดจากอำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้า6คราวได้แก่คราวเสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดาคราวประสูติ คราวตรัสรู้คราวประกาศพระธรรมจักรคราวปลงพระชนมายุสังขารและคราวเสด็จดับขันธปรินิพานตรัสเล่าให้พระอนนท์ฟังต่อไปว่าพระองค์เคยเสด็จเข้าไปในบริษัท8จำพวกคือขัตติยบริษัทพราหมณบริษัทคหบดีบริษัทสมณบริษัทจาตุมหาราชบริษัทดาวดึงสักบริษัทมาระบริษัทและพรหมบริษัทโดยทรงปรับพระองค์ให้กลมกลืนกับบริษัทนั้นๆจนเขาจำพระองค์ไม่ได้ตรัสเล่าให้พระอนนท์ฟังต่อไปอีก3เรื่องคือเรื่องอภิพายตนะ8ประการเรื่องวิโมกข์8ประการและทรงเล่าเรื่องมารทูลอาราธนาให้ปรินิพพานซึ่งทรงรับคำอาราธนาของมารแล้วตอนที่21ถึง23ท่านพระอานนท์กราบทูลอาราธนาให้ทรงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกหนึ่งกับเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกตรัสตอบว่าพระองค์ได้ทรงแสดงนิมิตให้ท่านพระอานนท์ฟังถึง6ครั้งแล้วเพื่อให้อาราธนาถ้าพระเถระกราบทูลอาราธนาพระองค์จะทรงดำรงพระชนชีพอยู่ได้เป็นกับด้วยอำนาจแห่งอิทธิบาท4ประการแล้วทรงแสดงอนุภาพของอิทธิบาท4ประการให้ฟังและทรงย้ำว่าบัดนี้ทรงรับคำอาราธนาของมารแล้วพระองค์จะปรินิพพานในอีก3เดือนข้างหน้าจะคืนคำไม่ได้จากนั้นตรัสชวนท่านพระอานนท์ไปพักที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีต่อไปขณะประทับอยู่ที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันรับสั่งให้ท่านพระอานนท์เรียกประชุมสงฆ์ที่หอฉันและได้ตรัสย้ำให้ภิกษุทั้งหลายศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเจริญธรรมที่ควรรู้ยิ่งต่อไปนี้เพื่อให้พระศาสนานี้ดำรงอยู่ได้ยืนนานซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากตลอดจนเทวดาทั้งหลายคือ1สติปัฏฐาน4 2สัมมัปปัฏฐาน4 3อิทธิบาท4 4อินทรีย์5 5พละ5 6โพชฌงค์7 7มรรคมีองค์8จากนั้นทรงแสดงสังเวชนียธรรมว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดอีกไม่นานการปรินิพพานของตถาคตจะมีจากนี้ไปอีก3เดือนตถาคตจะปรินิพพานตอนที่24ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงแสดงสังเวชนียธรรมแล้วได้เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีครั้นเสวยพระกยาหารเสร็จขณะเสด็จกลับออกจากกรุงเวสาลีทรงหยุดทอดพระเนตรกรุงเวสาลีด้วยอาการมองของช้างคือหมุนตัวกลับหลังมองเพราะช้างเอี้ยวคอมองไม่ได้พระอาการที่ทอดพระเนตรกรุงเวสาลีครั้งนี้เรียกว่าทอดพระเนตรกรุงเวสาลีอย่างช้างมองซึ่งในอรรถกถาอธิบายคำว่าอย่างช้างมองหมายถึงทรงหันพระองค์กลับหลังอย่างที่พญาช้างมองคือพญาช้างไม่อาจจะเอี้ยวคอมองข้างหลังต้องหันกลับทั้งตัวฉันใดพระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้นเพราะพระอัฐิก้านพระศอเป็นชิ้นเดียวกันไม่มีข้อต่อจึงไม่อาจจะเอี้ยวพระศอมองข้างหลังได้แต่จะไม่เหมือนกับช้างมองเพราะมีพุทธานุภาพจึงทำให้แผ่นดินนี้หมุนไปเหมือนกับแป้นโดยทำพระผู้มีพระภาคให้มีหน้าตรงต่อกรุงเวสาลีจากนั้นรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่านี้เป็นการทอดพระเนตรกรุงเวสาลีครั้งสุดท้ายแล้วตรัสชวนท่านพระอานนท์ไปยังพันธุคามขณะประทับที่พันธุคามทรงแสดงหลักธรรม4ประการแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรมเหล่านั้นพระองค์และภิกษุทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลนานธรรม4ประการนั้นคือ1อริยศีล2 อริยสมาธิ 3. อริยปัญญา 4. อริยวิมุตติตอนที่25ทรงนำภิกษุสงฆ์ออกจากพันดุคามไปยังหัตถีคามและชัมพุคามแต่ละแห่งทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาในบริบทต่างๆอีกมากแล้วเสด็จไปจนถึงโพคนครประทับณอานนทเจดีขณะประทับอยู่ณอานนทเจดีในโพคนครทรงแสดงมหาประเทศ4ประการเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายใช้เป็นข้ออ้างในการตัดสินพระธรรมวินัยว่าอะไรเป็นพระพุทธพจน์อะไรไม่เป็นพระพุทธพจน์นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาพระธรรมวินัยมาจนถึงบัดนี้ตอนที่26ถึง28จากนั้นทรงนำภิกษุสงฆ์ออกจากโพคนครเสด็จไปยังกรุงปาวาเมืองหลวงของแคว้นมัลละแคว้นนี้ขณะนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งมีกรุงปาวาเป็นเมืองหลวงอีกส่วนหนึ่งมีกรุงกุสินาราเป็นเมืองหลวงทรงประทับณอัมพวันของนายจุนทะกัมมารบุตรในวันรุ่งขึ้นเสด็จไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านของนายจุนทะกัมมารบุตรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ตามคำอาราธนาหลังจากเสวยพระกระยาหารที่ชื่อสุครมัทวะของนายจุนทะกัมมารบุตรแล้วได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงลงพระบังคลหนักเป็นโลหิตทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแต่ทรงใช้สติสัมปชัญญะข่มทุกขเวทนาไว้ตรัสชวนท่านพระอานนท์ออกเดินทางต่อไปยังกรุงกุสินาราระหว่างทางทรงหยุดพักและรับสั่งให้พระเถระนำน้ำดื่มมาถวายซึ่งมีเรื่องอัศจรรย์ที่พระเถระประสบคือน้ำในแม่น้ำตรงนั้นมีน้ำน้อยและถูกกองเกวียน500เล่มเหยียบย่ำไปก่อนหน้านั้นไม่นานกลับเป็นน้ำใสสะอาดท่านจึงตักมาถวายให้ทรงดื่มได้ขณะประทับพักผ่อนอยู่ที่ควงไม้ต้นหนึ่งนั้นเจ้ามัลละองค์หนึ่งพระนามว่าปุกุสะเดินทางจากกรุงกุสินารามาเห็นเข้าจึงแวะเข้าไปเฝ้าได้สนทนากันเรื่องอาลารดาบทกาลามโคตรในที่สุดเจ้าปุกุสะได้ถวายผ้าเนื้อดีสีทองที่เรียกว่าผ้าสิงคีวันสองผืนและทูลลาจากไปพระเถระนำผ้าสองผืนมาคลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาคปรากฏเป็นสีเปล่งปลั่งดังฐานไฟที่ปราศจากเปลวไฟซึ่งตรัสเล่าว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดแก่พระองค์สองครั้งคือครั้งที่ตรัสรู้และครั้งปรินิพพานนี้ตรัสต่อไปว่าคนทั้งหลายอาจเข้าใจว่าอาหารของนายจุนทะทำให้พระองค์ปรินิพพานแล้วพากันพูดให้นายจุนทะเดือดร้อนจึงรับสั่งให้ท่านพระอานนท์ทำความเข้าใจกับคนทั้งหลายว่าอาหารบิณฑบาตที่สำคัญสองคราวให้ผลและวิบากเสมอกันคืออาหารบิณฑบาตที่เสวยแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและอาหารบิณฑบาตที่เสวยแล้วปรินิพพานตอนที่29ถึง33จากนั้นทรงนำภิกษุสงฆ์ข้ามแม่น้ำหิรัญญวดีจากกรุงปาวาไปยังฝั่งกรุงกุสินาราแล้วเสด็จตรงไปยังสารวันของพวกเจ้ามัลละกรุงกุสินารารับสั่งให้ท่านพระอานนท์จัดตั้งเตียงระหว่างควงไม้สาระคู่หันพระเศียรไปทางทิศเหนือแล้วประทับสีหสายยาท่านพระอุปวานะเข้าเวรยืนถวายงานพัดอยู่ณเบื้องพระพักรับสั่งให้ท่านพระอุปวานะหลบไปท่านพระอานนท์เห็นเหตุการณ์นั้นต่อมาจึงเข้าเฝ้าทูลถามเหตุผลตรัสบอกว่าตอนนั้นมีเทพจำนวนมากจากสิบโลกธาตุหรือหมื่นจักรวาลลงมาเฝ้าพระองค์จึงรับสั่งให้ท่านพระอุปวานะหลบไปเพื่อมิให้บังท่านพระอานนท์กราบทูลต่อไปว่าเมื่อพระองค์ยังมีพระชนอยู่ท่านเองได้มีโอกาสพบปะสนทนาธรรมกับพระมหาเถระทั้งหลายที่มาเฝ้าตามการอันควร แต่หลังจากพุทธปรินิพพานจะไม่มีโอกาสเช่นนั้นอีกพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรื่องสังเวชนียสถานสี่แห่งที่พุทธบริษัทจะมาบูชาสักการะซึ่งทำให้มีโอกาสพบปะกันได้ท่านพระอานนท์ทูลถามเรื่องการปฏิบัติต่อสตรีตรัสตอบว่าอย่าดูถ้าจำเป็นต้องดูก็อย่าพูดถ้าจำเป็นต้องพูดต้องมีสติทูลถามต่อไปว่าจะปฏิบัติต่อพระสรีระของพระองค์อย่างไรตรัสตอบว่าให้ปฏิบัติอย่างเดียวกับที่เขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิจากนั้นตรัสถึงถูปารหะบุคคล4จำพวกว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพราะเหตุไรตอนที่34ถึง36เมื่อทรงทราบว่าท่านพระอานนท์หลบไปยืนร้องไห้อยู่จึงรับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วทรงแสดงลักษณะที่เป็นอัจฉริยภาพของท่านเปรียบเทียบของพระเจ้าจักรพรรดิให้ภิกษุทั้งหลายฟังทำให้ท่านพระอานนท์คลายความเศร้าโศกลงได้ท่านพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญ่ๆเช่นกรุงจำปากรุงราชคฤห์กรุงสาวัตถีเมืองสาเกตกรุงโกสัมพีกรุงพาราณสีเพราะในเมืองเหล่านี้มีขัตติยมหาศาลพราหมณมหาศาลและกหบดีมหาศาลจำนวนมากจะได้จัดการบูชาพระสรีระของพระองค์ได้อย่าปรินิพพานในเมืองเล็กเมืองดอนเมืองกิ่งเช่นนี้เลยพระองค์จึงตรัสเล่าเรื่องที่เป็นโบราณคดีของกรุงกุสินาราให้ภิกษุทั้งหลายฟังคือเรื่องพระเจ้ามหาสุทธัสสนะซึ่งมีรายละเอียดแยกไปตั้งอีกสูตรหนึ่งชื่อมหาสุทธัสสนะสูตรจากนั้นรับสั่งให้ท่านพระอานนท์ไปแจ้งข่าวแก่พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ทรงทราบว่าพระองค์เสด็จมาประทับที่สารวันและจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในคืนนั้นท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปยังหอประชุมของพวกเจ้ามัลละถวายพระพรให้ทรงทราบพวกเจ้ามัลละพร้อมพระประยุรญาตจึงเข้าเฝ้าถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคตามลำดับราชตระกูลจนครบถ้วนในเวลาปฐมยามแห่งคืนนั้นตอนที่37ถึง38ต่อมาสุภัททะปริภาชกชาวเมืองกุสินาราทราบข่าวนี้จึงมาขอเฝ้าเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาโดยย่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วก็เกิดความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบททรงอนุญาตและทรงมอบหมายให้ท่านพระอานนท์จัดการบรรพชาอุปสมบทให้ซึ่งถือเป็นภิกษุสาวกองค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระผู้มีพระภาคจากนั้นรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายหลังจากเราล่วงลับไปก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแล้วรับสั่งเรื่องอื่นๆอีกสองเรื่องคือเรื่องการใช้คำว่าอาวุโสและพันเตเรื่องการลงพรหมทัณฑ์แก่ท่านพระชนะในที่สุดทรงเปิดโอกาสให้ภิกษุทั้งหลายทูลถามพระองค์ถึงเรื่องที่ยังสงสัยแต่ไม่มีผู้ใดทูลถามเลยจึงตรัสพระปัจจิมวาจาว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิดตอนที่39ครั้นตรัสพระปัจฉิมวาจานั้นแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานโดยกระบวนการดังนี้ทรงเข้าปฐมฌานทรงออกจากปฐมฌานทรงเข้าทุติยฌานทรงออกจากทุติยฌานทรงเข้าตติยฌานเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติออกจากสมาบัตินี้แล้วทรงเข้าสัญญาเวทยิตะนิโรธต่อไปทรงย้อนกลับคือออกจากสัญญาเวทยิตะนิโรธแล้วเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติอีกทรงปฏิบัติอย่างนี้จนถึงปฐมฌานนับเป็นรอบที่2โดยอนุโลม1รอบ และปฏิโลมหนึ่งรอบต่อจากนั้นทรงออกจากปฐมฌานเข้าทุติยฌานทรงออกจากทุติยฌานเข้าตติยฌานทรงออกจากตติยฌานเข้าจตุตฌานทรงออกจากจตุตฌานแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานและได้เกิดแผ่นดินไหวพร้อมกับมีกลองทิพย์ดังกึกก้องขึ้นเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วตอนที่40ถึง44ต่อไปเป็นตอนบูชาพระพุทธสรีระของพวกเจ้ามัลละตอนท่านพระมหากัสสปะนำคณะเดินทางมาถึงตอนถวายพระเพลิงตอนแจกพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ผู้แทนของแคว้นต่างๆและตอนแคว้นต่างๆทำการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละตอนชัดเจนอยู่แล้วข้อสังเกตดังได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าพระสูตรนี้เป็นบันทึกเล่าเรื่องโดยประมวลลำดับเหตุการณ์และพระธรรมเทศนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในขบวนเสด็จจาริกแสดงธรรมครั้งสุดท้ายมารวบรวมไว้จึงทำให้พระสูตรนี้มีเนื้อหายาวที่สุดคือมีถึง6พาณวานแบ่งย่อยเป็น44ตอนเมื่อมองโดยภาพรวมจะเห็นว่าพระสูตรนี้บันทึกเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และพระธรรมเทศนาที่เป็นหลักสำคัญสำคัญไว้อย่างดียิ่งนับเป็นพระสูตรที่มีคุณค่ามหาศาลจึงควรศึกษาโดยละเอียดและนับจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังมหาปรินิพพานสูตรจากพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายมหาวรรคโดยละเอียดเป็นลำดับไป